คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast
This is Thai PBS Podcast View the world via the voice
ความเอ๋ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นณหนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีแรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้างอย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรที่ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ย
จากบทละครเริงรมย์เรื่องเวนิสวานิสของวิลเลียมเชกสเปียร์ที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากภาษาอังกฤษและทรงประพันธ์เป็นคำกลอนเมื่อพุทธศักราช2459ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันตนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยซึ่งสะท้อนต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับ
รอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันตนาธร
คุณผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์โดยคำนี้พระสารประเสริฐตรีนาคปฏิเป็นผู้ประดิษฐ์ถวายนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในคราวที่มีการจัดแสดงละครพระราชนิพนธ์ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคม2469ครับนอกจากบทบาทในด้านการเมืองการปกครองแล้วนะครับรัชกาลที่6ยังมีพระราชนิพนธ์อีกเป็นจำนวนมากทั้งที่ทรงเขียนเองในนามปากกาต่างและที่ทรงแปลจากวรรณคดีหลายเรื่องมาสู่ภาคภาษาไทยเช่นงานของวิลเลียมเชกสเปียร์อย่างเวนิสวานิสตามใจท่านและโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นต้นครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ชยันต์ราชกูลจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์ไม่เพียงสนใจด้านการเมืองการปกครองเท่านั้นนะครับอาจารย์ยังเป็นผู้สนใจด้านวรรณกรรมอีกด้วยดังมีผลงานหนังสือเล่มล่าสุดครับน้ำตาเหือดแล้วเลือดตกสาธกการเมืองไทยในวรรณกรรมโลกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สมมุติครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับในรัชกาลที่6ครับบทบาทของพระมหากษัตริย์หนุ่มครองราชอยู่15ปีครับพระองค์ท่านทรงมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองยังไงบ้างครับ
มีเรื่องเล่านะเป็นเกร็ดนะครับคือพระองค์เนี่ยมีอยู่ตอนนึงอยากจะเสด็จไปญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าพระคลังมหาสมบัติตอนนั้นจันทบุรีนฤนาถเนี่ยบอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปญี่ปุ่นไม่ได้นะพระองค์โกรธมากนะพระองค์ไม่พอใจมากนะกริ้วมากว่าฉันเป็นกษัตริย์ฉันจะไปญี่ปุ่นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รัฐไทยเนี่ยกำลังก่อตัวเป็นระบบราชการแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาเงินจากพระคลังมาได้เฉยๆเงี้ยฮะถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยพระองค์มีพระราชดำริหรือว่ามีการดำเนินการอะไรบ้างในทางการปกครองก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นมากที่เห็นมากก็คือคุณอุปการในเรื่องของการวรรณกรรมเนี่ยครับวรรณคดีเนี่ยซึ่งผมว่าสมนามสมพระนามว่าพระมหาธีรราชเจ้าสมพระนามจริงๆครับ
ครับอะไรที่ทำให้อาจารย์เห็นว่าพระองค์สมกับการที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ครับ
คือพระองค์เนี่ยเรียนที่อังกฤษนะอยู่หลายปีแล้วก็เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากไม่ใช่ภาษาอังกฤษธรรมดานะครับเป็นภาษาอังกฤษวรรณกรรมเลยที่แสดงให้เห็นชัดนะก็คืองานแปลบทประพันธ์ของเชกสเปียร์ตัวอย่างอันนึงที่แบบเรารู้กันดีแล้วก็สมัยผมเด็กๆผมก็เรียนนะเวนิสวานิสแต่ตอนนั้นผมไม่เคยรู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่องเด็กๆก็เรียนไปอย่างนั้นเลยครูให้ท่องก็ท่องไปอันความกรุณาปราณีเนี่ยแต่ว่าเราดูเฉพาะชื่อก่อนแล้วกันนะครับ The Merchant of Venice พระองค์แปลว่าเวนิสวานิสโอ้โหใครจะไปคิดครับใครจะคิดว่าเมอร์เชนเนี่ยวานิสแปลว่าวานิสแล้วมันก็คล้องกับเวนิสใช่ไหมฮะเมืองเวนิสเวนิสวานิสแปลดีมากนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะชื่อเรื่องนะครับในข้างในเนี่ยเทียบทีละประโยคประโยคเลยครับแปลดีมากแล้วผมคิดว่าเป็นเพชรยอดมงกุฎของการแปลเลยแล้วก็อยากที่จะให้คนตอนนี้เรามีงานแปลเยอะเนาะในจากภาษาอื่นๆมาเป็นภาษาไทยเนี่ยอย่าสามารถที่จะนำพระราชนิพนธ์งานแปลของพระองค์เนี่ยเป็นแบบฉบับได้เลยเวลาแปลต้องทำแบบนี้หรือว่าแนวนี้เป็นแนวที่เรียกว่าเป็นภูเขายอดภูเขาของการแปล แล้วก็พระองค์แปลเนี่ยไม่ใช่แปลจากร้อยแก้วเป็นร้อยแก้วนะครับจากร้อยกรองเป็นร้อยกรองคือเป็นร้อยกรองในต้นฉบับเดิมแล้วก็เป็นร้อยกรองในภาษาไทยซึ่งมันทำยากมากยากมากคนที่แปลนี่จะต้องมีความสามารถทางกวีนิพนธ์อยู่ในตัวมากเลยครับถึงจะแปลได
้ครับอันนี้จะเห็นได้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้อ่านเวนิสวานิสดูเนี่ยจะเห็นว่ามีบทกลอนที่สมมติตัวละครคนแรกพูดยังไม่จบบาทของกลอนเนี่ยตัวละครอีกคนมารับต่อจากบาทนั้นได้เนี่ยเป็นกลอนต่อเนื่องร้อยกันไปเลย
ครับอันนี้เรียกว่าพออ่านแล้วนะครับจะต้องคุกเข่าให้เลยต้องคุกเข่าให้พระองค์เลยครับเป็นรูปปั้นของพระองค์เนี่ยอยู่หน้าเนติบัณฑิตสภาผมเห็นว่าพระองค์อาจจะไม่ได้มีคุณูปการทางกฎหมายเท่าไหร่อ่ะนะบังเอิญว่าเนติบัณฑิตสภาตั้งในสมัยรัชสมัยของพระองค์ก็เลยมีรูปปั้นของพระองค์แต่ว่าถ้าเกิดมีสมมุติว่ามีนะครับมีสมาคมมีองค์กรเป็นสภาเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมเนี่ยพระองค์จะต้องมีรูปปั้นอยู่ข้างหน้าตึกนั้นอย่างสมพระเกียรติครับ
อาจารย์ประทับใจอะไรในพระราชนิพนธ์แปลชิ้นนี้ครับเวนิสวานิสนอกจากการตั้งชื่อเรื่องแล้วนอกจากความสามารถของพระองค์ท่านอัจฉริยภาพในการแปลร้อยกรองเป็นร้อยกรองได
้คือจะเห็นว่าไอ้การที่จะแปลทีละบรรทัดบรรทัดบรรทัดเนี่ยมันจะต้องเข้าใจทั้งหมดของเรื่องก่อนซึ่งพระองค์ก็เข้าใจแน่นอนนะแล้วมันจะไหลลื่นตลอดเลยครับแล้วก็ศัพท์ที่ใช้เนี่ยโอ้โหปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้สับแสงอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็คล้องไปกับจะด้วยเป็นความตั้งใจของพระองค์หรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นภาษาซึ่งอ่านแล้วเก่าๆหน่อยก็เหมือนกับเราอ่านภาษาของเชกสเปียร์ปัจจุบันซึ่งเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นภาษาเก่าๆนะ 2-300 ปีมาแล้ว300ปีมาแล้วแต่ของเรานี่ก็ประมาณ100กว่าปีพระองค์เลือกคำเนี่ยครับการที่จะพิจารณาเลือกคำมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นบรรทัดนะครับเป็นแต่ละคำเลยอันนี้ต้องคารวะในความสามารถของพระองค์แต่ยิ่งไปกว่านั้นเอาพูดยิ่งไปกว่านั้นเราจะบอกว่าพระองค์นี่ไปเรียนที่อังกฤษนาน 9-10 ปีหัวเป็นฝรั่งไปแล้วมั้งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นงานของพระองค์เนี่ยยกตัวอย่างเรื่องสกุลตลาแล้วก็เรื่องการที่พิจารณาศัพท์เราจะเห็นว่าพระองค์รู้ดีมากนะไม่ใช่เลือกเฉพาะเรื่องรามเกียรตินะเรื่องมหาภารตะเนี่ยโอ้พระองค์รู้ดีมากเลยรู้ละเอียดมากเลยครับแล้วก็จรนายคำศัพท์ว่าศัพท์เนี่ยมันมาจากยังไงมันมาที่มายังไงนะยักษ์เป็นยังไงโอ้โหเรียกว่าทั้งฝรั่งอ่ะถ้าพูดแบบภาษาตลาดบ้านเราก็คือว่าเชี่ยวชาญทั้งทางฝรั่งแล้วก็เชี่ยวชาญของอินเดียของไทยไปควบคู่กันเราไม่สามารถจะพูดได้ครับเราไม่สามารถจะวิจารณ์พระองค์ว่าพอไปเรียนอังกฤษก็เลยจะเป็นหัวฝรั่งไม่ใช่นะครับแต่ภาษาอังกฤษที่พระองค์ใช้นี่ก็ใช้ดีมากนะครับแล้วก็ภาษาไทยด้วยอันนี้ต้องคารวะครับ
ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของตัวพระราชนิพนธ์แปลที่ว่ามีบทไหนน่าสนใจนะครับผมอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นว่างานของเชกสเปียร์ที่พระองค์เลือกมาแปลเป็นชิ้นแรกเนี่ยครับเวนิสวานิสเนี่ยมันสำคัญยังไงในวรรณกรรมระดับโลกหรือว่าในเนื้อหาสาระของเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงฮะ
เชกสเปียร์นี่ก็เขียนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ60บทละครนะครับแต่ว่าที่มันเล่นกันเนี่ยที่ยังมีการแสดงอยู่ทั่วๆไปในทุกวันนี้เนี่ยก็มีประมาณ20ประมาณนะครับประมาณอันนี้พูดถึงไม่ใช่เฉพาะในอังกฤษนะครับหมายถึงทั้งโลกเนี่ยมันอาจจะมีบทละครบางบทที่แสดงมากกว่าบางบทมีคนกล่าวว่าอย่างเรื่องของจูเลียสซีซาร์เนี่ยถ้านับทั้งโลกนะครับก็อาจจะมีที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแสดงทุกวันนะ
ซึ่งได้รับความนิยมมาก
แต่ที่มันนับหมดนะครับนับหมดอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันจริงเท็จแค่ไหนแต่ว่าอาจจะไม่จริงทั้งหมดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสามารถพูดได้ว่ามีบางบทละครที่นำมาแสดงมากแล้วก็เรื่องของเวนิสวานิสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นิยมแสดงนะทีนี้มันหมายถึงอะไรก็เหมือนกับบทละครเชกสเปียร์อื่นๆคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความหมายตรงๆว่าอะไรมันมีความหมายหลายความหมายยกตัวอย่างอ่ะเรื่องโรเมโอแอนด์จูเลียตเนี่ยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักกันดีมากกว่าคือคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโรเมโอแอนด์จูเลียตเนี่ยเป็นเรื่องของความรักแต่ผมไม่มองอย่างนั้นนะ
ครับ
ฮะผมมองว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตาจะเรียกบังเอิญมันก็อันนี้เราพูดง่ายๆเกินไปบังเอิญแต่ว่าทำไมบังเอิญมันลงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับมันไม่ใช่บังเอิญละเป็นการลำดับเรื่องเนี่ยซึ่งมีความบังเอิญเนี่ยแทรกอยู่ตลอด แต่พอรวมๆแล้วมันไม่ใช่บังเอิญฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรถูกกำหนดไปแล้วว่าโรมิโอต้องตายแล้วจูเลียตต้องตายอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาถามว่าเชกสเปียร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายความว่ายังไงอันนี้ตอบยากมากนะครับตอบยากมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองยังไงเราตีความยังไงเราให้ความหมายบทละครยังไงเอากลับมาที่เวนิสวานิชเมื่อสมัยผมเด็กๆผมจำได้ที่โรงเรียนนะตัวละครตัวหนึ่งชื่อชัยล็อกผมชื่อชัยยันเนี่ยเพื่อนมันก็เรียกผมชัยล็อกชัยล็อกแต่เด็กๆมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องหาว่าเป็นยิวมั่งเป็นอะไรอะไรงกมั่งอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มองในแง่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความยุติธรรมเป็นเรื่องของการให้ความหมายศีลธรรมที่สูงส่งกว่าการตกลงของมนุษย์พูดอย่างนี้อันนี้เราก็มองอย่างนี้ก็ได้นะครับในด้านกฎหมายกฎหมายมันจะสำคัญกับศีลธรรมเหรออันนี้ผมนี่ก็ยังเคยเอาเรื่องนี้เวนิสวานิชเนี่ยไปสอนในวิชานิติปรัชญาเลยว่าไอแนวคิดที่ว่าตีความตามกฎหมายตีความกฎหมายตามตัวอักษรเนี่ยมันไม่พออันนี้ก็มองได้ในเวนิสวานิชครับ
อยากชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องย่อของเวนิสวานิสหน่อยครับว่าบทละครนี้มีประเด็นอะไรเป็นเรื่องสำคัญครับ
มันเหมือนกับว่ามีการตกลงกันอย่างหนึ่งมีการตกลงจะใช้นี่จะนู่นกันนี่กันอย่างหนึ่งมีการกู้เงินอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วไม่สามารถจะเป็นไปตามสัญญาได้ทีนี้เราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก็มีตัวละครตัวเอกเนี่ยจะเอาอย่างนั้นเหรอจะเอาตรงเป๊ะๆตามคำพูดตามสัญญาเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมีศีลธรรมที่สูงกว่ามีข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่สูงกว่ากฎหมายนะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งครับนี่เป็นแนวหนึ่ง
อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ลองไปอ่านวินิสมานิสดูนะครับจะเห็นว่ามีตัวละครตัวหลักที่เป็นพ่อค้าชื่ออันโตนิโอใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนเขาบาสซานิโอเนี่ยเป็นคนซึ่งกำลังจะไปตามหาความรักนะครับไปหลงรักแม่สาวคนหนึ่งชื่อปอร์เชียเนี่ยใช่ไหมครับก็จะต้องมีเหมือนใช้สตางค์เนี่ยในการเดินทางไปตามหาความรักอะไรแบบนี้แต่เพื่อนเขาดันไม่มีเงินนะครับอาจารย์พูดถึงชัยล็อกไปชัยล็อกก็เป็นเหมือนพ่อค้าชาวยิวนะฮะซึ่งมีสตางค์นะครับแล้วก็อันโตนิโอก็เลยต้องไปยืมเงินจากชัยล็อกมาให้กับเพื่อนเขาเพื่อเดินทางไปหาปอร์เชียเพื่อพิสูจน์ความรักซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะได้พูดถึงกันต่อไปว่ามีรายละเอียดว่าตอนที่ไปหาแล้วเนี่ยคุณพ่อของปอร์เชียนางเอกของเรื่องเนี่ยก็ตั้งกฎไว้ใครจะมาแต่งงานกับลูกสาวเขาได้หลังจากพ่อเขาตายไปแล้วเนี่ยต้องมาไขหีบปริศนาเปิดมาให้เจอหีบที่มีรูปภาพของลูกสาวเขาให้ถูกถ้าเปิดไม่ถูกก็จะไม่ได้แต่งงานกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะมีเกรดที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเพลงนะครับความเอ่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนะคนไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทร้องซึ่งอยู่ในช่วงที่ระหว่างที่บัสสานิโยจะไปไขกุญแจนะครับว่าจะเลือกหีบใบไหนเนี่ยอันนี้เป็นบทขับกล่อมที่ปอร์เชียใช้เพื่อใบ้ให้กับบัสสานิโอรู้นะครับว่าตรงนี้แหละหีบนี้แหละที่ใช่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์ชยันพูดเมื่อสักครู่ว่ามันมีปัญหาทางกฎหมายที่เราพิจารณากันได้เนี่ยมันมาจากว่าในข้อตกลงเนี่ยชัยล็อกเขาไปเขียนไว้นะครับว่าถ้าเกิดอันโตนิโอไม่สามารถเอาเงินมาคืนเขาได้เนี่ยเขาขอเนื้อ1ชิ้นของอันโตนิโอซึ่งเป็นเนื้อข้างหัวใจอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็มีปัญหาว่าตัวละคร2ตัวนี้เขาคงทะเลาะ กันมาก่อนแล้วนะครับ เพราะเขียนข้อสัญญาแบบนี้ถ้าเราใช้ความรู้สึกแบบปัจจุบันไปจับใช้กฎหมายแบบปัจจุบันไปจับเนี่ยก็จะบอกเราตกลงแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมแน่นอนกฎหมายปัจจุบันเราก็ชัดเจนแบบนั้นแต่ว่าแน่นอนในอดีตอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนี้เพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยตกลงกันได้นะครับถึงที่สุดแล้วเมื่อเรื่องความรักของปอร์เชียอะไรผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ปัญหาคือสำเภาของอันโตนิโอมันล่มไปไม่มีเงินกลับมาคืนก็เลยโดนบังคับขึ้นสู่ศาลใช่ไหมครับว่าตัวของชัยล็อกจะมาขอเนื้อสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าปอร์เชียเนี่ยต้องปลอมตัวเข้ามาเป็นทนายความนะครับคุณผู้ฟังปลอมตัวมาเป็นทนายความเพื่อจะช่วยเหลืออันโตนิโอซึ่งเนี่ยทำให้เขาสมหวังในความรักจะช่วยยังไงก็เลยมีประเด็นที่เป็นประเด็นในทางจะเรียกว่าเป็นทางนิติปรัชญาก็ได้นะครับอันนี้จะชวนอาจารย์คุยต่อโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาเนี่ยชัยล็อกก็ไม่ยอมท่าเดียวนะครับคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงบทพระชนิพนธ์ที่คุ้นหูได้นะครับอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่อันนี้ก็มาจากตอนที่ปอร์เชียเจรจากับชัยล็อกในศาลนะครับว่าเนี่ยไอ้ความกรุณาปราณีนี่เป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายแล้วชัยล็อกก็ไม่ยอมสักทีนะครับปอร์เชียก็เลยต้องอ้างอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงไปนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเอาเนื้อไปก็ได้นะแต่ห้ามเอาเลือดไปเพราะว่าในสัญญาไม่ได้เขียนนี่ว่าจะเอาเลือดด้วยใช่ไหมครับถึงที่สุดแล้วชัยล็อกก็เลยต้องยอมอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อย่างที่อาจารย์ชัยยันพูดไปครับเวลาเราอ่านบทละครเชกสเปียร์วรรณกรรมระดับโลกแบบนี้เราอาจจะ าจจะอ่านได้หลายแบบนะครับอ่านเป็นเรื่องความรักก็อ๋อตื่นเต้นแบบนึงอ่านเป็นเรื่องจะเรียกว่าสีถนนชัยหรือช่องว่างทางกฎหมายก็อาจจะมองแบบนั้นได้แต่ถ้าเราคิดดีๆในทางหลักการในทางวิธีคิดเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์พูดน่าสนใจมากนะครับว่าข้อตกลงหรือว่ากฎหมายแบบ positive กฎหมายบ้านเมืองแบบนี้กับคุณค่าทางศีลธรรมหรือนามธรรมบางอย่างเนี่ยเราจะจัดลำดับสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมครับ
บางคนจะอ่านไปเป็นแบบนี้ว่าชัยล็อกเนี่ยเป็นยิวแล้วก็โต้เถียงกับคนอื่นๆอย่างมัสซานิโอพอเชเนี่ยเป็นคริสเตียนก็เหมือนกับว่ามีถูกกล่าวหาว่ายิวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนขี้งกขี้โกงอะไรแบบนี้แต่ความจริงเนี่ยเราอ่านแล้วเราเห็นใจชัยล็อกนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันหมดแหละเหมือนกันหมดไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรนะเช่นว่าเอ้าจะไปหยิกคนยิวเขาไม่เจ็บเหรอนะจะไปทำร้ายคนยิวไม่เจ็บเหรอเจ็บเฉพาะคริสเตียนเหรออย่างเงี้ยครับผลสุดท้ายเนี่ยแล้วเราเห็นใจนะคือเหมือนกับว่าเราจะไม่เห็นใจชัยล็อกทีแรกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่นะเราเห็นใจในความเป็นมนุษย์ของทุกคนเลยในเรื่อง Merchant of Venice นะครับในเรื่อง Venice นั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่าคอมเมดี้อ่ะ
หัสนาฏกรรมอะไรอย่างเง
ี้ยมันก็ใช่แหละมันก็ใช่นะถ้าจะจัดอย่างนั้นแต่ความจริงตอนนี้เราจัดงานของเชกสเปียร์เนี่ยเป็น3กลุ่มนะเป็นคอมเมดี้แล้วก็เทรจีดี้แล้วก็ฮิสทรีแต่ความจริงจัดแบบเนี้ยก็จัดได้นะครับเขาก็จัดกันแต่ว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันไปอย่างแยกยากเลยในอนาคตแล้วอาจจะมาจัดเรียงงานของเชกสเปียร์กันใหม่แต่เอาละเรามาพูดถึงเวนิสวานิสเนี่ยมันอ่านแล้วมันก็ขำนะทั้งขำทั้งเศร้านะทั้งอึดอัดขัดข้องในที่สุดเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เราคิดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องความเป็นศีลธรรมและที่สำคัญคือเรื่องของความรักความรักนี่ไม่ใช่รักแบบหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับความรักในความหมายกว้างนะฮะความรักที่ควบคู่ไปกับจริยธรรมศีลธรรมครับ
อืมครับผมคิดว่านี่เป็นความน่าสนใจนะครับของวรรณกรรมแบบเชกสเปียร์ซึ่งมันเป็นอมตะเนี่ยมันมีแง่มุมเงื่อนแง่ให้เราพิจารณาได้หลากหลาย
ถ้าเกิดผมจะลำพึงลำพันนะครับตอนที่เด็กๆเนี่ยตอนนั้นมีเรียนเวนิสมานิสนะถึงแม้ว่าเด็กไม่เข้าใจนะครับแต่ผมว่าไม่เป็นไรน่าเสียดายที่ไม่มีการเรียนกันอีกแล้วในปัจจุบันหาว่าเป็นเรื่องท่องจำบ้างเป็นเรื่องแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยในที่อื่นๆนะครับก็ยังมีคนเนี่ยเขาพูดว่าเราเรียนวรรณคดีไปไม่เป็นไรเด็กๆก็เรียนไปให้ท่องจำให้ท่องไปตอนนั้นอาจจะไม่ชอบเด็กๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบ
ครับ
แต่ว่าเราจะกลับมาอีกครับเมื่อเราตอนโตซึ่งผมเห็นด้วยนะอันนี้จะหากที่เป็นคุณค่าของงานวรรณกรรมอย่างเนี้ยตอนเด็กๆผมก็ท่องตามครูเขาบอกให้ท่องก็ท่องไปอย่างเงี้ยนะความกรุณาปราณีชีวิตใครบังคับก็หาไม่หลังมาเพิ่มเติมชื่นใจจากฟ้าสุราสันสุดแดนดินอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่ว่าพอมาอ่านต้นฉบับ The Merchant of Venice ก็โอ้นะมันให้คุณค่าหลายอย่างเลยครับผมคิดว่าน่าเสียดายถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับกระทรวงศึกษาลองพิจารณาถึงอัจฉริยภาพต้องใช้คำนี้เลยนะครับของพระมหาธีรราชเจ้าเนี่ยนะงานบทประพันธ์ของพระองค์อีกหลายบทเลยครับแล้วก็การใช้ภาษาการสืบสวนการใช้คำเป็นมายังไงในสกุลตลาและเล่มอื่นในมหาภารตะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าชัยยันเนี่ยคือทีแรกผมรู้ความหมายเฉยๆว่ามันแปลว่าผู้มีเป็นชัยชนะเป็นอนันตการตอนนั้นคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยชัยยันนี่คือลูกของพระอินทร์นะพ่อผมเป็นพระอินทร์ครับอันเนี้ยแล้วก็มีการสืบสาวถึงไอ้คำต่างๆนะสกุลตลาสุรังคนันเนี่ยเรื่องจิรดามีคำอีกหลายคำเลยครับที่พระองค์เนี่ยรัชกาลที่6เนี่ยเรียกว่าสืบความเป็นมาของคำอย่างละเอียดแล้วพระองค์ใช้ภาษาไทยชั้นยอดมากครับชั้นยอดมาก
ครับผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ชยันพูดไปครับตอนเด็กๆผมก็ได้เรียนนะครับบทที่บอกว่าอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่เนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมนึกเสมอเลยว่าในหลวงท่านคิดเองนะครับนึกว่ารัชกาลที่6ท่านแต่งขึ้นมาเองเพราะมันเหมือนคำสอนแบบไทยๆมากนะครับความกรุณาปราณีจะหลังมาเป็นฝนเป็นอะไรเนี่ยแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะครับพอโตมาหน่อยกลับมาอ่านแบบอ่านทั้งเล่มจริงๆจากงานต้นฉบับแบบเวนิสวานิสอะไรอย่างเนี้ยก็รู้สึกโอ้มันเหมือนอย่างน้อยทำให้เราได้รู้จักอะไรบางอย่างเป็นพื้นฐาน เมื่อเรามาอ่านโดยบริบทจริงๆของเรื่องทั้งแต่งทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอาจจะเรียกว่าซึ้งในบทประพันธ์นั้นมากขึ้นอ
ี
กนะครับหรืออย่างอีกอันนึงซึ่งผมจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเห็นพระชนิพนธ์ชิ้นนี้คือตอนไปพระชนิเวศมฤคทัยวันนะครับตอนที่มีห้องเหมือนแบบเรื่องดนตรีเลยเนี่ยจะมีเขียนเลยชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักเนี่ยแล้วก็จะเขียนลงท้ายว่าพระชนิพนธ์รัชกาลที่6ผมก็นึกว่าท่านแต่งเป็นนามธรรมวางหลักการสอนว่าเราควรจะสนใจความสำคัญด้านดนตรีแต่จริงๆแล้วมันปรากฏอยู่ในเวนิสวันนี้ซึ่งท่านแปลมาอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งในแง่ของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ท่านใช้ภาษาไทยได้ดีจนเรารู้สึกว่าโอ้นี่ไม่ใช่งานแปลด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเนี้ยนะครับ
ครับอันนี้น่าจะเขียนว่าเป็นพระราชนิพนธ์แปลคือตอนนี้มีรางวัลไงเขาเรียกรางวัลนักแปลดีเด่นนะพระยา
สุรินทราชา
สุรินทราชา
ครับ
ก็โอเคนะครับเขาก็ทำงานแปลแต่ว่าก่อนพระยาสุรินทราชาเนี่ยอันเนี้ยที่เป็นยอดมงกุฎเลยต้องใช้คำนี้นะครับของการแปลก็คือพระมหาทิฏฐราชเจ้าเนี่ยครับ
ประเด็นของรัชกาลที่6นะครับในพระชิยภาพด้านการใช้ภาษาครับอย่างกรณีของอันว่าความกรุณาปราณีนะครับท่านใช้ภาษาได้อย่างไพเราะมากเลยถ้าเทียบกับตัวต้นฉบับของเชกสเปียร์เป็นยังไงครับอาจารย
์เอาสัก 2-3 บรรทัดนะครับ The quality of mercy is not strained it drop as a gentle rain from heaven upon the place beneath it twice blessed นะ it bless him that gives and him that takesโอ้โหเนี่ยนะครับเราเข้าใจความหมายของภาษาอังกฤษแล้วเราไปดูภาษาไทยของพระองค์นะครับอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะฮะเนี่ยแปลมาจากคำว่า is not strained โอ้โหแปลดีมากหลังไม้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาลัยสุแดนดินอันนี้ตรงเรียกว่าเก็บต้นฉบับไม่ทิ้งเลยนะครับเป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินโอ้โหเนี่ยครับดูสิครับในภาษาอังกฤษเนี่ย it is twice blessed ก็คือเป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจเป็นทั้งผู้ให้ it bless him that gives นะก็คือแห่งผู้ให้และ and him that takes โอ้โหคือเอางี้แล้วกันผมท้าทายนะผมท้าทายคนแปลนะว่าสมมติว่าเราเห็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เนี่ยเราจะแปลว่าอย่างไรเราจะแปลว่าอย่างไรแล้วมาดูภาษาไทยที่พระองค์แปลโอ้โหมันวิเศษมากเลยครับไอการให้ความกรุณาเนี่ยมันสิ่งดีสองชั้นอันพลื้มใจคือหมายความว่าดีทั้งผู้ให้แล้วก็ดีทั้งผู้รับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและอันเนี้ยที่พูดเนี่ยก็พูดอย่างพอเจียพูดถึงใช่แล้วยูเนี่ยเป็นผู้ให้กลายเป็นว่าความกรุณาปราณีเนี่ยมันไม่ได้แยกเลยระหว่างผู้ให้กับผู้รับเพราะว่ามันชื่นใจมันสมทวินทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็เปรียบเทียบต่อไปนะครับทั้งบทละครเลยก็จะเห็นว่าโอ้โหพระองค์นี่เป็นนักแปลที่ให้แรงบันดาลใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยที่แปลงานเนี่ยเอาถือเป็นตัวอย่างเลยครับ
อันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่ดินแดนเป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมถวินเป็นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้นเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณาประดุจทรงวราภรณ์สุนทรสวัสดิ์เริ่มจรัสยิ่งมงกุฎสุดสง่าพระแสงทรงดำรงซึ่งอาชญาเหนือประชาผสมกนิกรประดับพระวรเดชวิเศษฤทธิ์ที่สถิตอนุภาพสโมสรแต่การุณยธรรมมสุนทรงามงอนกว่าพระแสงอันแรงฤทธิ์เสถียรในหฤทัยพระราชาเป็นคุณของเทวาผู้มหิตและราชาเทียมเทพอมฤตยามบพิษเผยแผ่พระกรุณา ฉะนั้นยิวแม้อ้างยุติธรรมจงกำหนดจดจำไว้ด้วยว่าในกระแสแห่งยุติทันมายากจะหาความเกษมเปรมใจ
อาจารย์คิดว่าอะไรเป็นข้อคิดสำคัญหรือบทเรียนที่คนรุ่นหลังควรจะกลับมาอ่านครับอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราให้นักเรียนเรียนไปเขาจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังตื่นตัวในแง่การศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยการอ่านงานของอดีตพระมหากษัตริย์อย่างรัชกาลที่6ในแง่งานแปลเนี่ยคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังซึ่งกำลังตื่นตัวกับกระแสสังคมมากเนี่ยครับจะได้อะไรจากการอ่านงานแบบนี
้ผมว่าอย่างนี้อย่างพระองค์เนี่ยอย่างบทประพันธ์เรื่องวิวาห์พระสมุทรมั่งหลวงจำเนียนเดินทางสกุลตลาอะไรพวกเนี้ยบางเรื่องอย่างวิวาห์พระสมุทรเนี่ยก็เป็นเอาเรื่องฝรั่งมาทำให้เป็นไทยนะคือในแง่ของความเป็นงานวรรณกรรมเนี่ยอันนี้ยังไม่เรียกเกี่ยวกับเรื่องการอัจฉริยภาพในการใช้ภาษานะครับมันให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากก็เหมือนการวรรณกรรมที่มาสะท้อนความคิดหรือสภาพในสมัยนั้นอย่างเรื่องวิวาห์พระสมุทรเนี่ยเรามาอ่านดูเนี่ยเอ๊ะมันสะท้อนถึงในเรื่องระบบอาณานิคมที่อังกฤษมามีอำนาจทางการปกครองเหนือสยามอันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เป็นเรื่องคล้ายๆเรื่องสาธกทำให้เราเข้าใจแต่นี้มันต้องศึกษาแล้วก็ตีความเยอะอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือว่าตอนนี้เราตั้งชื่อเด็กเนี่ยนะเด็กสมัยใหม่เนี่ยชื่ออ่านไม่ออกชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวมากผมไปถามอดีตพระนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตอะไรเลยเป็นเอามาต่อๆกันเอาพยัญชนะถอฐานอะไรๆยากๆเนี่ยมาใส่เวลาจะบอกชื่อนี่ยากจริงๆอันนี้ของพระองค์เนี่ยของการสืบสาวคำเนี่ยในมหาภารตะนะในรามเกียรติ์เนี่ยรามายณะพระองค์พูดถึงคำต่างๆนะซึ่งเป็นชื่อของชื่อเราๆเนี่ยสุรังคนางบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีความเป็นมาหรือเราพูดว่าเป็นประโยชน์ในการที่เราจะย้อนกลับไปถึงกำเนิดอารยธรรมในอินเดียแล้วก็เรารับมาเรายืมมาหรือมีอิทธิพลต่อเราอันนี้ผมคิดว่าในแง่นึงเนี่ยที่เราตัดเรื่องชาตินิยมออกนะฮะเราตัดเรื่องชาตินิยมออกซึ่งผมว่าเป็นความคิดที่คับแคบรัชกาลที่6เนี่ยเป็นคนที่รู้จริงและศึกษาแล้วรู้จริงเนี่ยรู้จริงทั้งทางฝรั่งแล้วก็ของอินเดียกับไทยอันนี้ก็จะเป็นคุณูปการมากที่เราจะรื้อฟื้นนะรื้อฟื้นที่กลับไปสู่รากของเราแล้วก็อย่างที่ว่านะครับงานวรรณกรรมนี้มันอาจจะไม่โยงกับการเมืองโดยตรงอันนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายต่อตัวบทของเราทีนี้ถ้ามันจะสำคัญยังไงสำหรับคนรุ่นใหม่จะใช้คำที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพนะเราเรียนอะไรอย่ามักง่ายผมขอใช้คำภาษาอังกฤษนิดนึงว่าเป็น scholarship เนี่ยนะของพระองค์เนี่ยเราจะเห็นว่าสืบสาวเนี่ยอย่างดีมากนะครับก่อนที่จะลงข้อสรุปใดๆอันนี้เป็นสปิริตเลยของผู้ที่ใช้ปัญญาในการสืบสาวหาความจริงอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นหัวใจอันหนึ่งในการศึกษางานของพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6ครับ
ครับประเด็นอาจารย์น่าสนใจนะครับอาจารย์ทำให้เห็นว่าวิธีคิดในทางนักปราชญ์ของพระองค์ท่านคือการกลับไปหาสืบสาวความเป็นมาของเรื่องต่างๆแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ออกมาโดยที่เข้าใจความเป็นมาของทั้งทางตะวันตกเองแล้วก็ความเป็นไทยเองนะครับมีประเด็นนิดหน่อยครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องชาตินิยมไปในหลวงรัชกาลที่6ก็มักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นเหมือนต้นแบบของลัทธิชาตินิยมความนิยมชาติไทยอันนี้อาจจะเข้าใจได้โดยบริบทสงครามโลกครั้งที่1หรือการเพิ่งสร้างรัฐสมบูรณาสิทธิราชขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ต้องสร้างความเป็นไทยความเป็นชาติขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับเรื่องรัชกาลที่6กับลัทธิชาตินิยมที่มักจะถูกพูดถึงในด้านลบในช่วงหลังๆเนี่ยครับ
พูดถึงชาตินิยมเนี่ยมันควบคู่กับการขยายอำนาจของกรุงเทพที่ควบคู่ไปกว่านั้นก็คือการสร้างชาติสร้างชาติคืออะไรชาติชื่อชาติไทยในมีมานานแล้วสร้างชาติในที่นี้หมายถึงการสร้างรัฐสร้างรัฐคืออะไรสร้างรัฐก็คือการมีขอบเขตพรมแดนของรัฐที่แน่นอนที่เราเรียกว่ารัฐสมัยใหม่เพราะฉะนั้นการเกิดชาตินิยมจะเรียกว่าการสร้างชาติเนี่ยความหมายมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วก็คือการสร้างรัฐสมัยใหม่ทีนี้การสร้างรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็เลยเหมารวมทุกคนในขอบเขตที่เป็น ขันธสีมาที่เป็นขวานทองในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนชาติเดียวกันซึ่งความจริงไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นคนชาติเดียวกันนะครับในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีคนหลายเชื้อชาติมากเฉพาะในเชียงรายเนี่ยเฉพาะมีคนเขียนไว้ในเชียงรายเนี่ยก็มีตั้ง40ชาติพันธุ์ละนะอันนี้ถ้าเรานับเนี่ยเยอะมากนะครับชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาติไทยแต่ว่าการสร้างรัฐเนี่ยการสร้างรัฐสมัยใหม่ที่มีขอบเขตแน่นอนเนี่ยเป็นเหมารวมเป็นการอ้างหรือเป็นการบอกว่าทุกๆคนเป็นคนไทยซึ่งความจริงไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5แล้วพอรัชกาลที่6เนี่ยสืบต่อมาทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของคนจีนในกรุงเทพโดยเฉพาะในกรุงเทพมีอาจารย์วัฒนาเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีศึกษาเรื่องจีนในเมืองไทยแล้วก็คิดว่าการที่พระองค์แซวอ่ะเรียกว่าแซวคนจีนเนี่ยความจริงไม่ได้มีความหมายตรงๆอย่างนั้นผมใช้คำว่าแซวกันแล้วกันนะครับ เป็นอะไรเรียกแซวคนจีนแล้วก็ที่ว่าเป็นยิวแห่งบูรพาทิตอะไรเนี่ยมันก็เป็นเพียงบทเขียนหนึ่งเท่านั้นเองจากหลายๆบทอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องวิวาพัสมุทรเนี่ยนะครับก็มีเรื่องคนจีนอยู่ในนี้นะพูดไทยไม่ชัดพูดแบบล้อแต่ปรากฏว่าบทบาทอันเนี้ยบทบาทของคนจีนในเรื่องวิวาพัสมุทรเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเหยียดคนจีนนะเป็นเรื่องขำแล้วก็มีตัวละครที่เป็นคนจีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะบางบทเนี่ยพูดกับคนดูก็แสดงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนดูอะนะฮะไม่ใช่พูดกับตัวละครบนเวทีนะครับเราคงจะไม่สามารถจะตีความตามตัวอักษรได้เป๊ะๆยกตัวอย่างเรื่องโคลนติดล้อมั่งเรื่องลัทธิเอาอย่างก็โจมตีคนเนี้ยแต่ผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าลัทธิเอาอย่างเนี่ยพระองค์นี่ตามฝรั่งมากนะแล้วว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการวิจารณ์ตนเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าประเด็นของเราคืออย่างนี้เราไม่สามารถที่จะโค้ดนะยกคำของพระองค์เนี่ยตรงๆและมีความหมายอย่างนั้นก็จะต้องพิจารณาไปในแต่ละเรื่องแล้วก็พิจารณาว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรที่ตามที่นักประวัติศาสตร์เขาชอบพูดกันว่าเป็นบริบทแล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้การที่เราศึกษางานของพระองค์เนี่ยนอกเหนือจากงานวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องของพระบรมราชารัฐานโยบายของพระองค์เนี่ยซึ่งก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการวิจารณ์ทั้งชื่นชมและมองไปในเชิงการวิจารณ์ควบคู่กันไปครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ชยันต์มากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังถึงพระฉายภาพของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระราชนิพนธ์อย่างเวนิสวานิสนะครับต่อไปเวลาได้อ่านได้ยินพระราชนิพนธ์อันนี้นะครับเข้าใจว่าจะทำให้เข้าใจถึงบริบทเบื้องหลังได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ยังตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการตีความนะครับการอ่านวรรณกรรมซึ่งน่าสนใจมากนะครับเราอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับหรือเข้าใจวิธีการคิดของคนในอดีตมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาคุณฟังแล้วครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice